Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη μας ραδιοφωνική συντροφιά. Πρωινό Κυριακής, λίγο μετά τις 9 και είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά, όπως πάντα, από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 10. Εδώ σας κρύβουμε, λίγο μουδιασμένοι, λίγο ανήσυχοι για όλα όσα συμβαίνουν κυρίως τις τελευταίες ώρες. Όπως όλος ο κόσμος άλλωστε, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί εν τέλει, έστω και την τελευταία στιγμή, η καλύτερη δυνατή λύση για την Ελλάδα. Είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ, είμαι η Βίκη Σπύρου και μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος θα κάνει και σήμερα τα μαγικά του, ώστε να φτάσουν οι ήχοι και τα λόγια στα ραδιόφωνά σας. Με τη συνδρομή βεβαίως της Εύης Καράμπινα που είναι στην παραγωγή της εκπομπής και μπορεί να υποδεχτεί τα τηλεφωνήματά σας στο 6012-991, 6012-992. Με τις υπέροχες μουσικές βεβαίως του Νίκου Ιωνά θα μείνουμε στον αέρα της Έρα Σπορ για τα επόμενα περίπου 53 λεπτά. Εμείς εδώ όπως ξέρετε πάντα επιμένουμε αθλητικά γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο εξάσκηση του σώματος, είναι κάτι παραπάνω. Είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος σκέψης, είναι διέξοδος και είναι νομίζω πραγματικά λύση για πολλά πράγματα. Ξέρετε, πλέον άπαντες στην επιστημονική κοινότητα όλων των ειδικοτήτων, παγκοσμίως πλέον, δεν μας λένε απλά αν το θυμηθείτε και όποτε το θυμηθείτε βγείτε έξω και ασκηθείτε. Πλέον μας το λένε με τον πλέον ηχηρό τρόπο. Μπας και κάποτε δηλαδή αντιληφθούμε ότι τα χάπια και οι γιατροί δεν είναι και η μοναδική λύση για ό,τι συμβαίνει στο σώμα και στην ψυχή μας, αλλά τις περισσότερες φορές υπεύθυνοι δυστυχώς είμαστε όλοι εμείς και ο πολύ άσχημος τρόπος ζωής που επιλέγουμε να ζήσουμε. Σε αυτό ακριβώς θα επικεντρωθούμε σήμερα. Άσκηση και χρόνιες παθήσεις και είναι πάρα πολλές. Τι να πρώτο αναφέρω? Ζαχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες, όλα αυτά. Άσκηση και πρόληψη λοιπόν για όλα αυτά που μας θύρουν και είμαστε οι περισσότεροι ανυποψίαστοι. Θα μιλήσουμε με την σημερινή μας καλεσμένη, την Άννα Μαρία Τουβρά. Καλώς ήρθες, Άννα Μαρία.
Καλημέρα, Βίκη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Καθηγήτρια φυσικής αγωγής, εργοφυσιολόγος, με διδακτορικό στην άσκηση για ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Καλά τα λέω?
Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, ένα super fit κορίτσι.
Πρέπει να πρεσβεύουμε αυτό που
όχι δηλώνουμε. Όχι απλά να το λέμε, να φαινόμαστε κιόλας για να μπορέσουμε λίγο να τραβήξουμε τον κόσμο και να δείξουμε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
Όχι, η απλή άσκηση βοηθάει και το σώμα μας και το νου μας.
Έτσι, ακριβώς. Με επαγγελματική εμπειρία και με εξειδικευμένες, θα έλεγα, σπουδές σε αυτό το οποίο προανέφερα, δηλαδή στις χρόνιες παθήσεις, στην πρόληψη, στην αποκατάσταση.
Βέβαια, και σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε μορφωτικό. Με πτυχίο ΤΕΦΑ από την Κομωτινή, όπου είμαι πολύ τυχερή που βρέθηκα στην Κομωτινή, γιατί ήταν ένας δήμος ο οποίος πρέσβευε την άσκηση και υγεία, δημιούργησε προγράμματα δήμου για ανθρώπους που είχαν προβλήματα καρδιαγγειακών παθήσεων. Είχαμε δηλαδή ασθενείς τους οποίους τους βγάζαμε από την εντατική και τους ξεκινούσαμε προπόνηση μέσα από το νοσοκομείο.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
Οι οποίοι γίνονταν ομάδες έξω και ξεκινούσαν προγράμματα ομαδικά. Και είναι πολύ σημαντικό το ομαδικό, γιατί ο ένας μετά συμπαραστεκόταν στον άλλον και παρότρινε τον άλλον. Συζητούσαν τα προβλήματά τους μεταξύ τους και βρίσκανε λύσεις. Άλλο είναι να κάνεις μεμονωμένα άσκηση όταν έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Δεν είσαστε μόνοι. Κάπου υπάρχει στη γειτονιά σας, στους φίλους σας, ψάξτε, βρείτε. Δεν είστε μόνος με κάποιο πρόβλημα υγείας. Υπάρχουν και άλλοι. Συζητήστε τα, βρείτε μια λύση. Απλά περπατήστε, ξεκινήστε μια μορφή άσκησης.
Πάντως, και εκεί θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο, είναι ότι το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι ότι βλέπουμε πλέον αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τέτοια σοβαρά προβλήματα σε πολύ νεαρές ηλικίες, που κάτω από όλες τις συνθήκες θα περίμενε κανείς να τα δει μετά τα 60.
Βέβαια, σε αυτό φταίει η καθιστική μας ζωή. Γενικότερα ο τρόπος ζωής μας. Καθιστική ζωή, ο τρόπος διατροφής μας. Βλέπουμε ότι παντού υπάρχουν τροφές, περίπτερα, φούρνοι, η τροφή είναι διαθέσιμη. Υπάρχει υπερφαγία τελικά, το οποίο οδηγεί στην αποθήκευση λίπους στο σώμα μας. Και αυτό είναι η μητέρα του κακού.
Και ακόμα και υπερφαγία να μην κάνουμε, έτσι, γιατί νομίζω ότι και η νευρική ανορεξία κάνει καλά τα τελευταία χρόνια τη δουλειά της, σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, η ποιότητα της τροφής είναι εκείνη η οποία δημιουργεί επίσης.
Τα τρόφιμα, Βίκη μου, είναι πλούσια σε λιπαρά, σε ζάχαρα, είναι κρυφά, πρέπει να εξετάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων και να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Τα απλά φρούτα, είμαστε μια μεσογειακή χώρα, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. Η γεύση τους είναι υπέροχη. Στη Βόρεια Ευρώπη η γεύση αυτή δεν υπάρχει. Μπορούμε να διατηρήσουμε το σωματικό μας βάρος με σωστές υγιεινές επιλογές.
Αυτό το ξέρεις καλύτερα εσύ, διότι έχεις καταγωγή από Φιλανδία.
Ναι, έτσι. Και έχω βρεθεί στη Φιλανδία, οπότε συγκρίνοντας τις γεύσεις μόνο, είναι τεράστια η διαφορά.
Και να πούμε και να υπερτονίσουμε ότι ποιότητα ζωής δεν σημαίνει πάντα μία ακριβή ζωή, δεν σημαίνει πάντα μία πολύ ακριβή τροφή.
Όχι βέβαια.
Η μεσογειακή άλλωστε δίαιτα στηρίζεται στα φρούτα, στα λαχανικά, στα όσπρια.
Βέβαια, η μεσογειακή διατροφή είναι η υγεία, μας οδηγεί στην υγεία. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις επιλογές. Σαν Ελλάδα είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό.
Νομίζω ότι σαν Ελλάδα είμαστε τυχεροί από πολλές πλευρές, απλά εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Ίσως αυτή η κρίση μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις αξίες μας γενικότερα και να δούμε αυτή την τύχη.
Αρκεί να μην μας φέρει τόσο πολύ ιστορικά που να χάσουμε τις δυνάμεις μας και να μην μπορούμε να στηριχτούμε στα πόδια και να τις ανακαλύψουμε. Γι' αυτό προτείνουμε αθλητισμό, γιατί είπαμε ότι ο αθλητισμός είναι... δεν είναι μόνο φτιάχνω το σώμα και το δείχνω και με βλέπω στον καθρέφτη και είμαι καλά. Αλλά αυτό το οποίο μας δίνει είναι πιο πολύ εσωτερικό, έτσι.
Είναι και αγχολητική η άσκηση. Δηλαδή, δείτε κάποια μέρα στην οποία έχετε άγχος, στρες και βγείτε να περπατήσετε στο 20 λεπτά, μισή ώρα. Θα δείτε ότι θα επιστρέψετε στο σπίτι καλύτερα, σε καλύτερη κατάσταση. Είναι αγχολητική η άσκηση. Βοηθάει την πνευματική διεργασία, βοηθάει τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Είμαστε χωρίς στρες.
Λοιπόν, είμαστε χωρίς στρες με την άσκηση, είμαστε χωρίς στρες και με τις μουσικές. Μουσικές από τον Νίκο Ιωνά. Πάμε λοιπόν να χαλαρώσουμε. Πρωινό Κυριακής είναι. Να ακούσουμε λίγο τις επιλογές αυτού του Νίκου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Υγεία και σπορ και αυτό το πρωινό της Κυριακής εδώ με την Άννα Μαρία Τουβρά, εργοφυσιολόγο, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και κουβεντιάζουμε λοιπόν για τα καλά της άσκησης, γιατί λέγαμε και στην ανάπαυλα τώρα της μουσικής ότι κάποτε βγαίναμε στις σαλάνες και παίζαμε. Τα παιδιά βγαίνανε ομάδες, παρέες και παίζανε. Τώρα βγαίνουν παρέα με το λάπτοπ. Έχω να πω.
Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι άσκηση δεν εννοείται ο πρωταθλητισμός, δεν εννοείται κάτι που θα πρέπει να μας βγάλει σε καλή επίδοση. Άσκηση είναι η φυσική δραστηριότητα. Αυτό που κάναν δηλαδή τα παιδάκια, εμείς και οι προηγούμενες γενιές. Βγαίναν στις σαλάνες και παίζανε. Αυτό είναι μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, η πιο απλή. Κι όμως γύμναζε τα παιδάκια αυτά και γίνανε υγιείς ενήλικες. Διατηρήσαν το σώμα τους και το σωματικό τους βάρος.
Τώρα τι έχουμε, Τώρα έχουμε παχύσαρκα παιδιά.
Είμαστε στις πρώτες χώρες στην παιδική παχυσαρκία, με πρώτες χώρες στην Αυστραλία και την Αμερική. Και το περίεργο είναι ότι ενώ εμείς είμαστε γύρω στο 25% σε παχυσαρκία παιδική, η Ιταλία που είναι γείτονας χώρα και έχει τη μεσογειακή διατροφή και περίπου ίδιους τρόπους ζωής, είναι κάτω από το 10%.
Εμείς έχουμε χάσει την μπάλα. Τι γίνεται?
Τι συμβαίνει με τους Έλληνες?
Τι γίνεται αλήθεια?
Μάλλον φταίει αυτό, η διατροφή, το να είναι χορτάτα τα παιδιά, τα κυνηγάμε να φάνε.
Αυτό που το πας πάλι. Βγαίνουμε σε μια παιδική χαρά και η μαμά από πίσω από το ταπεράκι.
Έτσι.
Δεν θα πάθει και τίποτα, ας πούμε, αν περάσει ένα τέταρτο και δεν έχει φάει.
Δεν πεθαίνουν πια τα παιδιά από υποσυπισμό στον δυτικό κόσμο.
Εννοείται.
Αφήστε τα παιδιά να κινηθούν, να χαίρεστε που παίζουν, να τα παροτρύνετε να πάνε στην παιδική χαρά, να τα παροτρύνετε με το ποδήλατό τους να κινούνται. Βέβαια αυτό είναι άλλο θέμα τώρα, το πόσο ασφαλές είναι να κινείται ένα παιδί με ποδήλατο, αλλά τα πάρκα υπάρχουν, οι πλατείες υπάρχουν, μπορούμε να βρούμε. Το ΆΚΑ έχει άπλετο χώρο όπου μπορείτε να
ποδηλατήσετε. Η επαρχία επίσης πάρα πολλούς χώρους.
Βέβαια η επαρχία είναι πάντα μπροστά, πάντα καλύτερα σε συνθήκες από την Αθήνα, γιατί έχει δήμους που προσπαθούν να δημιουργήσουν και ποδηλατόδρομους, προσπαθούν να δημιουργήσουν τα πάρκα και να προσφέρουν στους πολίτες συνθήκες για καθημερινή φυσική δραστηριότητα.
Πάντως θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με τα πιο πριν, δηλαδή πριν από μια δεκαετία, βλέπω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει λίγο και συνειδητοποιεί την ανάγκη.
Βίκη μου, πιστεύω ότι η κρίση βοήθησε σε αυτό.
Ναι.
Όταν ο Έλληνας δεν έχει την ευχέρεια να βγει, να διασκεδάσει, να πάει να φάει, να πιει το τσιπουράκι του με τον φίλο του, θα βρει μια διέξοδο και θα θυμηθεί ότι σαν έφηβος έπαιζε ένα μπάσκετ, έπαιζε ένα ποδόσφαιρο. Περνούσε καλά τότε. Οπότε, μήπως η κρίση τελικά βοήθησε στο να βρούμε τη φυσική δραστηριότητα, μήπως μας σωθεί στον καλύτερο και υγιεινότερο τρόπο ζωής. Δηλαδή, πάντα από κάποιο κακό, κάτι καλό βγαίνει. Είμαι αισιόδοξη σε όλες τις φάσεις της ζωής μας και σε ό,τι αντιμετωπίζουμε.
Το πιστεύω και εγώ αυτό, αλλά δεν χρειάζεται βεβαίως να φτάσουμε σε ακραίες περιπτώσεις για να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι ένας έξυπνος τρόπος ζωής δεν είναι απαραίτητα και ένας τρόπος ζωής έτσι όπως μπορεί κάποιος να τον εννοήσει. Δηλαδή, ξαπλωμένος και αραχτός σε έναν καναπέ, τρώγοντας ένα γεύμα υπερπλούσιο, δεν είναι αυτή η πολυτέλεια. Πολυτέλεια είναι το να μπορείς να επιλέξεις έναν τρόπο κατά τα άλλα πολύ ενεργητικό, να επιλέγεις τροφές οι οποίες θα είναι κοντά σε αυτό το οποίο τρώγαμε και πιο παλιά, έτσι.
Έτσι, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η φυσική αδράνεια είναι ο τέταρτος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. Όταν ακούμε αυτό που έχει αποδειχθεί με έρευνες ιατρικές, πρέπει να μας κουρούει τον κόδωνο του κινδύνου. Όταν πρώτος παράγοντας κινδύνου είναι η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, η υψηλή γλυκόζη με τον ζαχαρόδι διαβήτη και η φυσική αδράνεια είναι στην τέταρτη θέση, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η φυσική δραστηριότητα τελικά είναι πολύ σημαντική για την υγεία μας.
Άρα λοιπόν λες ότι τα κουδουνάκια χτυπάνε και χτυπάνε από το ίδιο μας το σώμα, έτσι.
Βέβαια.
Μας καθοδηγεί, υπάρχει οδηγός.
Ναι.
Τα ακούμε.
Πρέπει να τα ακούσουμε και πρέπει να δούμε και γύρω μας τι γίνεται. Όταν είμαστε φυσικά αδρανείς, δυσχεραίνεται η ποιότητα ζωής μας. Μειώνεται το προσδόκιμο επιβίωσής μας κατά 15 χρόνια. Δείτε λίγο τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς πάνε στο σούπερ μάρκετ. Απλά παραδείγματα θα πούμε. Δυσκολεύονται να κουβαλήσουν την σακούλα του σούπερ μάρκετ. Πρέπει λίγο να κοιτάμε μπροστά. Θέλουμε εμείς να φτάσουμε στα 70-80 μας και να μην μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η φυσική άσκηση, η φυσική μας κατάσταση από τώρα είναι μια βάση για τα γυρατιά μας. Να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Καλύτερη ποιότητα ζωής σημαίνει πάω στο σούπερ μάρκετ, αυτοεξυπηρετούμε. Μπορώ να ανέβω τη σκάλα, μπορώ να περπατήσω μέχρι το σούπερ μάρκετ και να γυρίσω.
Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στη λογική, αν είμαστε 25-30, ότι εντάξει, μέχρι τότε έχει ο Θεός.
Έτσι δυστυχώς σκέφτεται μόνο ο Έλληνας. Στην Ευρώπη όλοι ασκούνται για να έχουν καλύτερη ζωή, καλύτερη φυσική κατάσταση, για να αποδίδουν και τώρα στα 30 και στα 40 καλύτερα στη δουλειά τους.
Και επειδή νιώθω πολλές φορές, την έχω κάνει τη συγκεκριμένη κουβέντα που θα σου πω και έχω την απάντηση αμέσως, γι' αυτό κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου τώρα, ότι επειδή έχει τύχει να κουβεντιάσω με κάποιους ανθρώπους και να τους παροτρύνω και να λέω όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα εμείς σήμερα και λέμε, μα εγώ δεν θέλω να ζήσω μέχρι τα 100. Μα δεν τα λέμε για να ζήσουμε μέχρι τα 100.
Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ποιότητα ζωής είναι
αυτό.
Η κουβέντα κλειδί σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Δεν είναι να ζήσω 100, 120, 200, λέω εγώ τώρα extreme πράγματα. Κι όμως υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Λέμε να φτιάξουμε την ποιότητα ζωής μας, δηλαδή ποιότητα ζωής μας, να φτάσω στα 60, 70, 80 και να μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ, να μην γίνω βάρος αν θέλετε στους γύρω μου.
Και να νιώθω ότι είμαι πραγματικά, γιατί οι περισσότεροι νιώθουν, αλλά δεν μπορούν να νιώσεις ότι είσαι 20, 30.
Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, τρόποι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί. Στέλιο Καμπουρόπουλε, πραγματικά πολλοί, πρέπει και εσύ κάποια στιγμή να σηκωθείς. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα και συνεχίζουμε. Θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα. Υπάρχει τρόπος, με ένα απλό SMS, γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν δεν θέλετε βεβαίως τον τρόπο αυτό, υπάρχει και το τηλέφωνο 6012-991, 6012-992 για τις καλημέρες, για το που βρίσκεστε, τι κάνετε, αν σας ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά τα οποία καλύπτουμε, εμείς είμαστε εδώ. Even in the middle of romance and really loving rhythm when I'm dancing. Λοιπόν, και αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε, Άννα Μαρία, ότι είναι ότι η άσκηση δεν έχει ηλικία. Είδαμε. Και πραγματικά εγώ χάρηκα πολύ. Μία 92χρονη να τερματίζει μαραθώνιο. Δεν έχει σημασία αν δεν έτρεχε. Περπάταγε 42 χιλιόμετρα όμως.
Βέβαια, η άσκηση δεν έχει ηλικία. Όλοι μπορούμε να ασκηθούμε από το απλό περπάτημα. Το απλό περπάτημα είναι η πιο εύκολη φυσική δραστηριότητα. Βγείτε από τα σπίτια σας τώρα, έτσι, αγχωμένοι, κουρασμένοι που είστε. Περπατήστε, θα σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα.
Λοιπόν, ισχύει κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ενδεχομένως όσοι δεν έχουν ξεκινήσει, δηλαδή. Όσοι έχουν μπει σε αυτή τη λογική, το ξέρουν πραγματικά πάρα πολύ καλά. Είστε κουρασμένοι λοιπόν από τη δουλειά, κατάκοποι κλπ. Άλλοι ξυπνάνε πρωί, άλλοι ξέρεις με όλα αυτά τα οποία περνάμε. Δεν ξέρεις πόσο, μάλλον εσύ το ξέρεις, πόσο καλά θα νιώσεις όταν πας να τρέξεις μισή ώρα, κουρασμένος πώς είσαι.
Και εσύ προσωπικά μπορείς να μας πεις τη δική σου εμπειρία, Βίκυ, γιατί άκουσα κάτι για 6 με 7 χιλιόμετρα τρέξιμο την ημέρα και εξεπλάγιν. Δηλαδή, εσύ πες μας, εγώ το γνωρίζω, το έχω διαβάσει, έχω υπάρξει αθλήτρια, όσο κουρασμένος και να είσαι, αν τρέξεις, αν περπατήσεις μετά τη δουλειά, θα νιώσεις καλύτερα.
Αυτό λοιπόν είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Νομίζω μόνο αν το δοκιμάσεις θα καταλάβεις αυτό το οποίο.
Και έχει και επιστημονική βάση. Δηλαδή εκρίνονται ενδορφίνες στον οργανισμό, οι οποίες είναι οι φυσικές ντοπαμίνες του οργανισμού μας. Είναι αυτές που μας κάνουν να νιώσουμε
τίποτα,
εφορία και ευεξία.
Δεν είναι
και
τυχαίο
χαρά.
Και νομίζω ότι ο οργανισμός είναι φτιαγμένος και ρυθμισμένος πραγματικά για όλα αυτά τα οποία λέμε. Έτσι. Απλά εμείς έχουμε αλλάξει λίγο τις ρυθμίσεις.
Ακούτε Ερασπορ.
Στέλιο, δεν έχει παράπονο, το άφησα το τραγουδάκι να παίξει. Ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος, υγεία και σπορ. Βίκυ Σπύρου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Εδώ συντροφιά με την Άννα Μαρία Τουβρά, εργοφυσιολόγο, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Και κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα καλά τα οποία μπορεί να μας δώσει η άσκηση, για όλα αυτά τα οποία μπορεί να μας γλιτώσει. Και λέγαμε λοιπόν ότι ευτυχώς πλέον, μετά από τόσα χρόνια, που κάποιοι θεωρούντουσαν
δακτυλοδεικτούμενοι,
τρελοί λίγο, έτσι, που βγαίναν έξω και τρέχανε, τώρα ευτυχώς οι δρόμοι έχουν γεμίσει.
Έχουν γεμίσει κόσμο,
χρώμα,
χαρά, ζωντάνια, νέοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών τρέχουν και πλέον δεν είναι οι δαχτυλοδεικτούμενοι, ο ένας, δύο, τρεις που τρέχουν, είναι χιλιάδες, είναι κάτι υπέροχο αυτό, έχει γίνει μόδα πια το τρέξιμο.
Να πούμε όμως ότι όλοι μας ήμασταν μέσα στην κρίση, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ναι εσείς είσαι ok, όλοι μας βιώνουμε την κρίση.
Βέβαια,
όλοι είμαστε μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως, αυτό το οποίο θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε είναι τη δική μας εσωτερική
υγεία
για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία δυστυχώς αναπόφευκτα μας συμβαίνουν στη ζωή μας.
Ο καθένας ψάχνει να βρει τη διέξοδό του. Κάποτε η δουλειά μας ήταν κοπιαστική και μας βοηθούσε στο να κοπιάσει το σώμα ώστε να ασκηθεί. Τώρα πλέον οι δουλειές μας είναι ξεκούραστες. Πρέπει να βρούμε τι μας ταιριάζει ώστε να κάνουμε τη φυσική δραστηριότητα.
Ακριβώς.
Σε κάποιον ταιριάζει το περπάτημα, σε κάποιον άλλον ταιριάζει το τρέξιμο. Άλλος μπορεί να τρέξει ένα ομαδικό, να παίξει ένα ομαδικό άθλημα. Υπάρχουν τα γυμναστήρια οργανωμένα. Μπορούμε να διαλέξουμε, να κάνουμε εμείς την επιλογή για το πώς θα ασκηθούμε και να το συνεχίσουμε και να το κάνουμε συστηματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να έχουμε τα ωφέλη από την άσκηση πρέπει να γίνει συστηματικά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι τρέχω μία με δύο φορές την εβδομάδα και ότι θα έχω το αποτέλεσμα το ευεργετικό για την υγεία. Συστηματική άσκηση μας βοηθάει στο να έχουμε επίπτωση και τα ωφέλη στην υγεία μας.
Καλά κάνεις και τα λες, με πρόλαβες βέβαια, γιατί το επόμενο ερώτημα θα ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, επειδή ξέρεις, βλέπω κάποιους οι οποίοι ξεκινούν, αλλά είναι και ανυπόμονοι να κάνουν κάτι. Βλέπουν ότι έρχονται μία, δύο, τρεις φορές. Τι περιμένεις με μία, δύο, τρεις φορές? Δεν μπορείς να κάνεις. Σταματάνε. Άντε ξανά. Το μυστικό λοιπόν είναι στο να είμαστε συστηματικοί και να μην είμαστε ανυπόμονοι.
Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ σωστά. 3 με 4 φορές την εβδομάδα πρέπει να ασκούμαστε για να έχουμε αποτελέσματα.
Αυτό λένε οι μελέτες.
Αυτό λένε
λοιπόν.
Αυτή είναι η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αν θες. 3 με 4 φορές την εβδομάδα.
Πόση ώρα?
Υπάρχουν ηλικιακή κατηγορία διάφορες οδηγίες. Δηλαδή, από 5 έως 17 ετών θα πρέπει να ασκούνται τα παιδάκια μέχρι και μία ώρα ανά ημέρα.
Όσο περισσότερο... Οποιαδήποτε δραστηριότητα, έτσι.
Βέβαια. Μία ώρα την ημέρα. Βέβαια, αν ασκηθούν και 2 και 3 ώρες, θα έχουν περισσότερα ωφέλη. Όχι τόσο για την παιδική τους ηλικία, αλλά βάζουν μία βάση για καλύτερη και υγιεινότερη ενήλικη ζωή. Mm-hmm. Από 18 έως 64 ετών, οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι 150 λεπτά την εβδομάδα, που αν το μεταφράσουμε σε λεπτά ανά μέρα, σημαίνει 30 λεπτά 5 φορές την εβδομάδα.
Ή, τίποτα αν μας φαίνεται, δηλαδή, στην ουσία.
Τίποτα. Ή αν θελήσουμε να δουλέψουμε λίγο πιο εντατικά, δηλαδή με υψηλότερη ένταση, αργούν 75 λεπτά την εβδομάδα. Δηλαδή 3-25 λεπτά. Είναι λίγο... Αν σκεφτείς ότι η μέρα έχει 24 ώρες.
Νομίζω ότι είναι ψέμα όποιος πει ότι δεν μπορώ να
χρόνο.
Βρω 30 λεπτά τη μέρα για να μπορέσω να πάω να κάνω μία βόλτα γύρω από το σπίτι μου.
Και βέβαια οι Αμερικάνοι έχουν βρει και την εξής οδηγία που πρεσβεύουν το ότι δεν έχουν χρόνο και είναι λίγο πιο υποκινητικοί από τους Ευρωπαίους. Έχουν βρει ότι... αποδεδειγμένα και με μελέτες, ότι και 3 δεκάλεπτα την ημέρα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, από 10 λεπτά μέτριας έως υψηλής έντασης άσκηση, που σημαίνει ότι μπορώ να παρκάρω λίγο πιο μακριά το αυτοκίνητό μου και να περπατήσω το δεκάλεπτο για τη δουλειά και να επιστρέψω από τη δουλειά στο αμάξι για να πάω στο σπίτι, έχουν δει και εκεί ωφέλη. Οπότε και 3 δεκάλεπτα την ημέρα αρκούν.
Στην Αμερική, που θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, τελευταία 3 χρόνια, τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο το ονομάζουν November Project. Λοιπόν, ναι. Διότι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην λογική και το εφάρμοσαν είναι 2 παιδιά, τα οποία κάποια στιγμή λοιπόν, μια βραδιά Νοεμβρίου, εκεί που τρώγανε και πίνανε και λοιπά, ήτανε βεβαίως αθλητικοί, είπανε δεν το ξεκινάμε. Και τι είναι αυτό λοιπόν? Μαζεύονται 6 ώρα το πρωί σε πάρκα, σε πλατείες, σε λίμνες, ομάδες γυμναστών, οι οποίοι μπαίνουν μπροστά, καλούν τον κόσμο, σκοτάδι ακόμα. Οι δρόμοι της Αμερικής ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να είναι ξέρεις, με τα αυτοκίνητα κλπ. Και μαζεύονται για περίπου μισή ώρα και κάνουν
όσο πρέπει, όσο πρέπει.
Τρεξιματάκι, ασκήσεις.
Και το
σκαλιά.
Όμορφο που περιέγραψες είναι ότι υπάρχει και καθοδήγηση από τους γυμναστές.
Υπάρχει.
Είναι σημαντικό γιατί παρατηρείται το φαινόμενο τώρα στην Ελλάδα να ξεκινάνε όπως πολύ καλά είπε στην αρχή. Με ενθουσιασμό, γρήγορα, με ένταση και τελικά απογοητεύονται γιατί είτε θα κουραστούν προώρα είτε θα τραυματιστούν. Οπότε υπάρχει και μια σωστή δοσολογία της άσκησης.
Ναι, γιατί χρειάζεται τρόπος. Σε όλα ό,τι κάνουμε νομίζω ότι χρειάζεται τρόπος. Λοιπόν, να ξαναγυρίσω σε αυτό το οποίο σου είχα ρωτήσει και λίγο νωρίτερα, γιατί εσύ έχεις ρίζες από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι ένα μέρος, είναι μια χώρα η οποία έχει υψηλό βιωτικό επίπεδο και δεν αναφέρομαι απαραίτητα στους μισθούς, γιατί δεν θεωρώ ότι το οικονομικό κομμάτι είναι πάντοτε ποιοτική ευμάρεια, αλλά αναφέρομαι στο ότι ο λαός αυτός έχει μια κουλτούρα διαφορετική, ενδιαφέρεται να βάλει την ποιότητα στη ζωή του.
Διαβάζει, μελετά, παρατηρεί τι κάνει καλό στο σώμα του και το πρεσβεύει και το συνεχίζει.
Τι υπάρχει λοιπόν εκεί, τι επικρατεί αυτή τη στιγμή για να κλέψουμε κάποια πράγματα. Μ' αρέσει να κλέβουμε.
Υπάρχει το ότι έχουν καταλάβει ότι η άσκηση τους βοηθάει. Mm-hmm. Αυτό που περιέγραψε για την Αμερική, ότι ξεκινάνε οι κάποιοι άνθρωποι 6 ώρα το πρωί και τρέχουν, περπατάνε για 30 λεπτά. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι το συνεχίζουν γιατί έχουν δει όφελος στην ποιότητα εργασίας τους. Είστε πιο αποδοτικοί, αφυπνάτε το σώμα σας, αφυπνούν όλες οι αισθήσεις σας. Γίνεστε καλύτεροι και παραγωγικότεροι. Αντέχετε περισσότερο όταν ασκείστε στη δουλειά σας. Οπότε μάλλον αυτό έχουν καταλάβει.
Και θα έλεγα ότι στην Αμερική ισχύει και το άλλο. Ότι πλέον έχουν βάλει και την άσκηση μέσα στο χώρο εργασίας.
Τους το επιβάλλει, πιστεύω.
Τους το επιβάλλει, ναι.
Και οι ασφαλιστικές τους και οι γιατροί τους. Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα πίσω από όλο αυτό το οποίο οδηγεί, καθοδηγεί τον κόσμο να ασκηθεί.
Υπάρχει μία ώρα η οποία είναι αφιερωμένη στην άσκηση. Δηλαδή και εταιρείες οι οποίες είναι πιο σοβαρές τέλος πάντων. Δεν είναι παντού.
Έτσι. Όταν υπάρχει καθοδήγηση, όλοι θα το ακολουθήσουν. Και για να επιστρέψω και στη Φιλανδία, θέλω να μου απαντήσει ένα ερώτημα. Πώς οι Φιλανδοί, όταν δεν έχουν ούτε καν τις καιρικές συνθήκες που έχει η Ελλάδα, εμείς δηλαδή απολαμβάνουμε και το περιβάλλον μας, όταν έχει μείον 40 το χειμώνα, όταν έχει σκοτάδι, πώς αυτοί βρίσκουν την
ψυχική διάθεση,
την ψυχική διάθεση και το να παλέψουμε το θηρίο, το κρύο και να βγουν έξω να τρέξουν, γιατί έβλεπες ανθρώπους να τρέχουν στο χιόνι. Και εμείς εδώ που έχουμε τις τέλειες καιρικές συνθήκες, να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το καλό.
Το σκέφτομαι και εγώ αυτό πάρα πολλές φορές. Γιατί και πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Ίσως έχουμε μάθει ότι είναι καλύτερα να πηγαίνουμε τα βράδια του καλοκαιριού, ας πούμε, αραχτή σε μια παραλία ή ξέρω εγώ, σε ένα καφενεδάκι και να πίνουμε τα τσίπουρα. Και όχι.
Ή έχουμε συνδυάσει απλά την άσκηση σαν κούραση.
Αλλά μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα, εγώ λέω.
Βέβαια.
Και
βέβαια.
Το ένα και το άλλο.
Έτσι.
Είπαμε, είμαστε μια χώρα η οποία τα έχουμε όλα και έχουμε και την επιλογή. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Stay. summer, but tomorrow has to stop.
Εδώ ο Νίκος ο Ιωνάς μας έχει φτιάξει τη διάθεση με τις μουσικές και ο χώρος θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή
εννοείται,
μορφή άσκησης.
Παραδοσιακή χορή, όλο τον είδων ελεύθερος χορός. Είμαστε πλούσια, η χώρα μας είναι πλούσια σε δραστηριότητες. Όλα αυτά είναι φυσική δραστηριότητα.
Λοιπόν, βεβαίως έχουμε και πάρα πολλές ομορφιές έξω, οπότε μπορούμε να φορέσουμε απλά ένα σορτσάκι τώρα που είναι και καλοκαίρι, ένα απλό ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Και να ξεχεθούμε έξω, διότι ξέρω ότι κάποιοι προγραμματίζουν από τώρα για τον επόμενο μαραθώνιο.
Βέβαια, η προετοιμασία για το μαραθώνιο έχει ξεκινήσει.
Έχει ξεκινήσει, λες, ε.
Είναι πολύ σημαντικό γεγονός στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έρχονται από Αμερική, από Αυστραλία για να τρέξουν στον κλασικό μαραθώνιο.
Έστω και μια φορά.
Έστω. Είναι όνειρο ζωής.
Να βιώσουν.
Είναι όνειρο ζωής.
Έχεις τρέξει μαραθώνιο, έτσι.
Βέβαια. Είναι τρομερή εμπειρία του να τρέχεις το μαραθώνιο, του να τερματίζεις. Να καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είσαι άξιος να διανύσεις 42 χιλιόμετρα και να τερματίσεις υγιής.
Πιστεύεις ότι μπορούν όλοι να κάνουν ένα μαραθώνιο?
Όλοι μπορούν να τρέξουν ένα μαραθώνιο, να περπατήσουν, να τρέξουν, να κάνουν το τζόκινγκ τους μέχρι να τερματίσουν. Βέβαια θέλει την κατάλληλη προετοιμασία. Θα είναι μια οδυνηρή εμπειρία για οποιονδήποτε δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο.
Να το πούμε λίγο αυτό, γιατί ορμόμενοι, επειδή ξέρω ότι ετοιμάζει και ένα βιβλίο για τον μαραθώνιο, γυμναστείτε για το μαραθώνιο από το σπίτι σας.
Βέβαια.
Πώς γίνεται αυτό?
Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε με το κόνσεπτ στην Αθήνα, ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε, γιατί χάνω χρόνο μέχρι να πάω στο γυμναστήριο, μέχρι να πάω στο γήπεδο να τρέξω. Οπότε, αν έχεις ένα απλό διάδρομο στο σπίτι, μπορείς να κάνεις την προετοιμασία σου για το μαραθώνιο. Θα μου πείτε, είναι απίθανο να προετοιμαστείς σε ένα διάδρομο. Και όμως, πέρσι είχα μια αθλήτρια, Ευγενία Κυριακού, η οποία προπονούμενη στο σπίτι της σε διάδρομο, μπόρεσε και τερμάτισε το μαραθώνιο σε 3 ώρες και 37.
Ήτανε σούπερ χρόνος.
Τρομερή.
Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Άρα λοιπόν λες ότι μπορούμε να το κάνουμε όλοι, αλλά χρειάζεται μία προετοιμασία. Μην μπαίνουμε στην διαδικασία να επιβαρύνουμε το σώμα μας χωρίς
και ορμούμενοι,
να το έχουμε.
Και ορμούμενοι από αυτό, έγραψα ένα βιβλίο με τον τίτλο αυτόν που προανέφερες, «Γυμναστείτε για το μαραθώνιο σπίτι σας», το οποίο δίνει όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες, βοηθάει τον καθένα μας να ακούσει το σώμα του και να καταλάβει για την κατάσταση της φυσικής του κατάστασης, δίνει οδηγίες για το ρυθμό του αγώνα, για το πώς πρέπει να προπονηθεί με τις διαφορετικές εντάσεις, για τα long run, τα tempo run, το ρυθμό του αγώνα, να προετοιμαστεί κατάλληλα και καταλήγει σε ένα πρόγραμμα 9 μηνών για να πετύχει εύκολα την επίδοση των 4 ώρων και 30 λεπτών στον κλασικό μαραθώνιο.
Αυτό φαντάζομαι απευθύνεται κυρίως σε εντελώς αχάριους, έτσι, ανθρώπους που δεν έχουν...
Βέβαια. Ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει από τον καναπέ του, να αρχίσει να περπατάει, να κάνει κάποιες συναλλαγές περπάτημα τρέξιμο, να τρέξει τα πρώτα του 5 χιλιόμετρα, να αποκτήσει δηλαδή μια εμπειρία τρέχοντας, να πάει στα 10 χιλιόμετρα, να ακολουθήσει μετά τα 20 και τελικά να τρέξει και να απολαύσει έναν μαραθώνιο.
Δεν ακούγεται φοβερά. Ο Νίκος Ιωνάς έχει ήδη ξεκινήσει.
Έτσι. Σε όποιον το αναφέρω, προκαλείται ένας ενθουσιασμός. Όλοι θέλουν να αποκτήσουν το βιβλίο, να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να τα καταφέρουν.
Είναι έτοιμο το βιβλίο?
Ναι, ναι.
Ωραία. Κάποια στιγμή να μας το φέρεις να το δώσουμε και στους
εννοείται,
σωτρατές,
εννοείται,
έτσι. Πώς δωράκι.
Εννοείται. Με αφιέρωση ειδική.
Λοιπόν, νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι το σώμα θυμάται και ό,τι του δώσεις στο ανταποδίδει.
Έτσι.
Δηλαδή ξεκινάς σήμερα, κάνεις ένα χιλιόμετρο, θα το θυμηθεί, δεν θα το ξεχάσει.
Βέβαια.
Μετά από 2 μέρες αρχίζεις και αυξάνεις σιγά-σιγά.
Και αυτό το σιγά-σιγά είναι το μυστικό για την επιτυχία. Θέλει σιγά-σιγά, μικρό ερέθισμα. Δεν πάμε να τρέξουμε ξαφνικά όλα μέσα, γρήγορα, πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει το σώμα μας να, από την καθιστική ζωή, αν δεν ασκούμαστε καθόλου, να το πάμε σιγά-σιγά στη φυσική δραστηριότητα, σιγά-σιγά στο τρέξιμο, με τις κατάλληλες δόσεις άσκησης, και να το φτάσουμε εκεί που πρέπει και μπορεί.
Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει το ποδήλατο, υπάρχει
και τα ομαδικά και η κολύμβηση.
Εμείς δίνουμε κατευθύνσεις. Δεν λέμε ότι απαραίτητα το τρέξιμο είναι εκείνο το οποίο... Ό,τι αρέσει τον καθένα.
Το περπάτημα και το τρέξιμο το δηλώνουμε γιατί είναι ό,τι πιο εύκολο. Βγες από το σπίτι σου, περπάτα, τρέξε. Ακόμα και στο πεζοδρόμιο, στο δίπλα πάρκο. Υπάρχουν υπέροχα πάρκα στην Αθήνα, στα οποία μπορούμε να κάνουμε το πιο απλό για να έχουμε το όφελος στην υγεία μας.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να πούμε δύο πράγματα σχετικά με το άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα υγείας. Καρδιά, ζαχαρόδι διαβήτη, όπως είπαμε.
Κανένας δεν εξαιρείται. Όλοι μπορούν να ασκηθούν.
Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Plane, you can fly above the rain, up in the sky. You just feel fine. There is no running out of time, and you never cross the line. I never want to die. I wanna live in the sky, up in the sky. You can fly, you will make it if you try. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Marathoner, ο οποίος μας παρακολουθεί και ξέρω ότι την ώρα που κάνουμε εκπομπή τρέχει.
Υπέροχο.
Ό,τι ωραιότερο, έτσι.
Υπέροχο.
Βάζεις τα ακουστικά, σε ασφαλές περιβάλλον όμως πάντα, να το ξαναπούμε μάλλον άλλη μια φορά. Όχι ακουστικά, με δυνατή μουσική στο δρόμο, εκτεθειμένη, γιατί έρχονται μηχανάκια, αυτοκίνητα, πρέπει να έχουμε αίσθηση. Ακουστικά με δυνατή μουσική σε περιβάλλον το οποίο θα είναι πάρα πολύ ελεγχόμενο.
Αλλά τι υπέροχο να τρέχεις Κυριακή πρωί και να ακούς και την αγαπημένη σου εκπομπή.
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγα ότι το άφησαν λίγο. Άνθρωποι οι οποίοι και σε νεαρή ηλικία αλλά και λίγο μεγαλύτεροι έχουν προβληματάκια υγείας. Τι τους λέμε?
Ότι μπορούν να ξεκινήσουν να ασκούνται, πάντα με την καθοδήγηση βέβαια του θεράποντα ιατρού τους, και σε ήπια ένταση αρχικά, να αρχίσουν να ασκούνται με το απλό περπάτημα, σιγά σιγά στο πάρκο, μισή ώρα αρχικά, 35-40 λεπτά και σιγά σιγά να την αυξάνουν σαν διάρκεια την άσκηση και θα έχουν καλύτερη μεγάλο όφελος για την υγεία τους. Δηλαδή ο ζαχαρώδης διαβήτης, ο ένας ασθενής με ζαχαρώδη διαβήτη, θα δουν ότι πέφτουν τα επίπεδα γλυκόζης τους. Κάποιος που έχει αρτηριακή υπέρταση θα δει ότι μειώνεται η αρτηριακή υπέρταση. Η άσκηση παλμό με παλμό δίνει ένα ερέθισμα στο αγγείο και κάνει αγγειοδιαστολή, οπότε πέφτει η υπέρταση. Το ζάχαρο που κυκλοφορεί στο αίμα περίσσιο είναι το καύσιμο του οργανισμού μας. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γεμάτο το ντεπόζιτό του. Πώς θα το αδειάσουμε? Θα πρέπει να κινηθεί. Έτσι είναι και το ανθρώπινο σώμα. Η γλυκόζη είναι αυτή η κινητήρια, η ενέργεια,
το καύσιμο
ναι, το οποίο έχει μέσα του και πρέπει όσο περπατάει και όσο τρέχει να το καταναλώσει.
Να το διαχετεύσει κάπου, γιατί αλλιώς μένει και άμα θα μείνει έτσι, θα υπάρχει λύση μετά. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Έτσι, που αυτός είναι ο επίκτητος, έτσι.
Έτσι, αυτό είναι η τιμωρία του σύγχρονου τρόπου ζωής. Δηλαδή το να είναι κάποιος φυσικά αδρανής, το να τρώει όχι τόσο σωστά. Έχει φτάσει σε ένας στους 300 Έλληνες να έχει ζαχαρώδη διαβήτη. Και πολλοί περισσότεροι που δεν το έχουν διαγνώσει και βρίσκονται στο προστάδιο του ζαχαρώδη διαβήτη. Παγκοσμίως να πούμε ότι είμαστε στα 220 εκατομμύρια ασθενών με ζαχαρώδη διαβήτη. Και
πολύ μεγάλα νούμερα, έτσι.
Έτσι. Και το 2025 θα ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια. Οπότε είναι μια μάστιγα, η μάστιγα του αιώνα, η τιμωρία του καθιστικού τρόπου ζωής, που έχει το πιο απλό αντίδοτο, το περπάτημα, η άσκηση.
Ακούγεται μαγικό πάντως, έτσι, δηλαδή πώς ας πούμε...
Είναι απλό, είναι απλό.
Ενώ έχουμε τα όπλα στα χέρια μας, τα πετάμε και προτιμάμε να πηγαίνουμε στους γιατρούς και να παίρνουμε χάπια.
Και να χτυπάμε μια τσιμπημένη μέτρηση στην γλυκόζη μας δεν θα μας προκαλέσει πανικό, δεν θα μας στεναχωρήσει. Θα συζητήσουμε με τον γιατρό μας, ο οποίος θα μας πει... ασκήσου, ξεκίνα το περπάτημα λίγο, πρόσεξε λίγο τη διατροφή σου και αυτά τα επίπεδα γλυκόζης θα μειωθούν.
Δηλαδή αυτό είναι με μελέτες αποδεδειγμένο.
Βέβαια,
δηλαδή
βέβαια.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει
και προσωπική μελέτη, γιατί για να φτάσω στο διδακτορικό ασχολήθηκα με αυτό, ασχολήθηκα με ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη.
Μιλάμε για πλήρη ίαση.
Πλήρη ίαση, αν την προλάβουμε. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής διαγνωστεί με ζαχαρώδη διαβήτη και ο γιατρός του συνταγογραφήσει άσκηση για να αντιμετωπίσει αρχικά την νόσο του, θα καθυστερήσει να πάρει το φάρμακο το οποίο θα μειώσει τα επίπεδα ζαχάρου. Προσωπικά, είχα μια κυρία η οποία ξεκίνησε με το που διαγνώστηκε ο ζαχαρώδης διαβήτης και έκανε 9 χρόνια για να ξεκινήσει το πρώτο χάπι για να μειώσει τα επίπεδα γλυκόζης.
Τι άλλο λοιπόν να σας πούμε για να μπορέσουμε να σας πείσουμε ότι η άσκηση, το πλέον ανέξοδο γιατρικό, το έχουμε στα χέρια μας και δεν το εκμεταλλευόμαστε.
Έτσι. Είτε και σε συνδυασμό, δηλαδή. Όχι, αυτό δεν σημαίνει το ότι όσοι έχουν ξεκινήσει φάρμακα δεν μπορούν να ασκηθούν. Μπορούν και με συνταγογράφηση φαρμάκων να περπατήσουν και να έχουν παράλληλα και να έχουν καλύτερη έκβαση στην υγεία τους.
Λοιπόν, τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή
που
την
μας υπερτόνισες όλα αυτά τα οποία...
Να συζητήσω και να τονίσω το ότι η άσκηση δεν είναι πρωταθλητισμός, δεν είναι επιδόσεις, η άσκηση είναι υγεία, πρώτα για το σώμα μας, δεύτερον για τις παθήσεις μας, για να τις προλάβουμε να μην εμφανιστούν και τρίτον για την ψυχική μας υγεία.
Εγώ
είναι
κρατάω...
το πιο εύκολο αγχολητικό.
Εγώ κρατάω αυτό γιατί από εκεί ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι μας έχουν βαρύνει όλα αυτά τα οποία περνάμε όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι θα πρέπει λίγο αυτό το κομμάτι να το μπορέσουμε να το διατηρήσουμε υγιές. Να μπορέσουμε δηλαδή την σκέψη μας και την ψυχολογία μας να την έχουμε στα ύψη για να μπορέσουμε να πάρουμε και τις καλύτερες αποφάσεις, έτσι.
Έτσι, γιατί... βοηθάει και στην πνευματική διάβγεια η άσκηση.
Σε
όλα. Πολύ σωστά.
Λοιπόν,
σε ευχαριστώ, Βίκη.
Άννα Μαρία του Βράση, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσω και όλους όσους βοήθησαν για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή. Τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Στον Νίκο τον Ιωνά που επέλεξε τις μουσικές. Είναι έτοιμος, τον βλέπω, για να βγει έξω. Και βεβαίως την Έφη Καράμπινα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Από την Βίκη Σπύρου, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά. Swimming in December, heading for the city lights, 97.5.